Erroak argitaletxeak bi liburu aurkeztu berri ditu Bilboko kafe antzokian. Alde batetik Txomin Agirreren kresala, bestetik Saki Beren Pistiak eta Pistitzarrak izenekoak. Eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal saioan, hain zuzen, Xavier Monasterio, Zenbat Gara eta Erroak argitaletxeko kidea, Iban Arantzamendi, Erroako laguntzailea, Willy Pradera, irudigilea eta Fernando Agirre, Ondarrako historia zaleak elkartuko kidea ditugu. Egunon, lehenik eta behin.
Egunon.
Hasiko gara aurkezpenarekin eta esan behar dugu Erroak argitaletxea zer den.
Bueno, ba, argitaletxe honek baditu aurrekari batzuk, beste argitaletxe batean, Gara izeneko argitaletxean, baina berez, orain bizpairu urte sortutako argitaletxe apala da, xumea da, helburu ugari dituna, baina helburu nagusitzat, zelan baita esan, ba, literatura mailakatua, errastua, moldatua, egokitua eskaintzea duena. Pentsatuta, ba, bueno, asko, zorionean, asko direla euskarara hurbiltzen diren erdaldunak, zerbait irakurri behar dutenak, baina beren mailan egokituta irakurri behar dutenak, bestela ez direlako iristen, ba, literatura handi horiek eta irakurtzera. Orduan, hor, halako lan bat egiten ari gara, azken bi urteotan, ba, literatura mailakatu hori bultzatzeko, pozik gaude, erantzuna polita delako, eta gainera ikusten dugu, barruan esese, kanpoan ere, atzo aurkezpenean esan genuen moduan, ba, badatoz, mugimendu batzuk edo kanpotik, badago mugimendu bat adibidez Eskandinavian eta Kanadan, eta Estatu Batuetan da oso garatuta dagoena, Easy to Read izenekoa, irakurtzen erraza edo esaten dagoena, eta bere helburua da beti ere ba izatea testu egokiak halako irakurlearentzat. Ikusita badagola jende bat inoiz edoso gitxitan irakurtzen ez dagoena, eta doan horiek behar dituztela testu bereziak, ezta? Askoz gehiago, are gehiago gurean, jakinda, erdara eta gure auzoko erdarak eta euskara ez direla parekagarriak gramatikaren alderik eta desberdintasun handiak daudela, eta orduan hor behar dira bitarteko pauso urrats batzuk, eta gu hortan nari gara inori eseri eserkendu barik. Dana behar delako literatura handiak, abanguardiokak eta, baina literatura apala ere bai, behar da, eta gu hortan ari gara.
Bilibura hauek, okeresuan ebil, euskararzean bilduman daude, eta zenbait izartxo badute, zer esan nahi du horrek?
Bueno, ba, horre badago Europako zailkapen bat da, hizkuntza registroaren zailtasunaren arabera, horre izarrak edo, halako zailkapen moduko bat kategorizazio bat dago, ezta? Bada A maila deitzen zaion, hori da oinarrizkoa, eta haren barruan badago A bat, oinarri oinarrizkoa, eta A bi pixka bat aurreratu zeo gedena. Badago erdiko maila bat, hizkuntza bat, bigarren hizkuntza bat ikasten dugunean, A maila hori izango litzateke egunerokotasunaz hitz egiteko, eguneroko kontuz hitz egiteko balio diguna. Gero badago B maila bat, erdi mailako bandana, eta gero dago gorengo maila bat C dena. Ordan guk zailkapen horren arabera A bat, A bi, B bat, B bi, C bat, C bi, horren arabera, ba, liburuak antolatu edo nolabait zailkatu egiten ditugu, ba, maila bakoitzeko ikasleak bere esparruko, bere neurriko liburua eduki dezan.
Ze moduz aurkezpena?
Bueno, ba, jende honek lagunduta, benetan Erroa argitaletxan pospozik gaude, guk deitu eta berehalakoan etorri direlako, eskerrak eman genizkien atzo eta mikrofono hauetatik berriro ere baliatzen gara, eskerrak emateko berriro ere Williri, berak lanean erabili dituen lanorduengatik eta erakutsi duen profesionaltasunagatik, Iban Arantzamendiri zelanez talde lanean ibiltzeko agertu duen bere interes eta nahi guztien gainetik talde lanean aritzeko erakutsi duen jatortasunagatik, eta hoba ez Fernando Agirreri Ondarroako historia zalen elkartearen izenean bat ere eskatu gabe eta beti ere emonguran, ba, gure eskuetan jarri dutelako beren artxibo guztia eta benetako altxor bat daukate, Ondarroako historiari dagokiona, eta hori guztia baliatzeko aukera auki dugu. Orduan, tresna horiek dituzula, oso zaila da aurkezpen txarra egitea, eta uste dut oso aurkezpen ona egin genuela.
Bueno, ba, esan dugun bezala bi liburu aurkeztu berri dituzue, eta hoietariko bat Sakiren Pistiak eta Pistitzarrak. Nondik nora doa hori?
Liburu hori, bueno, ba, mendeurren baten inguruko liburua da. Saki, idazle hau, 1916an hil zen, lehen mundu gerran, tiro bat jota hil zen gainera, eta hain zen umoretsua, eta hain zen umore honekoa, eta hain zen ironikoa gizona, ze kronikak diote, balazo hori jaso zuenean, esan omen zuen, amata izu emezede zigarro hori, esan omen zuen. Bueno, hori nahiko motibo da ikusteko zelako gizona zen, ez da zelako umorea zerabilen, eta zelan ikusten zuen berak bizitza beti umoretik, beti ironiatik. Ba, alako garai viktorianoan bizi izandako gizona, badakigu moral estua, moral bikoitza egoala, gauza bat esan eta beste bat egin egiten zela Britania Handian, ordan berak hori se kritikatzen du, beti ere umeen ikuspegitik, eta 1914an argitaratu zuen Bits and Supper Bits izeneko bilduma hori, hau da, pistiak eta pistitzarrak. Guk hortik, 10 ipuin barregarrienak edo ustez barregarrienak aukeratu, Willik apaindu, eta guk argitara eman ditugu, eta pentsatzen dugu oso liburu polita gelditzen dela, eta egokia dela barre apur bat egiteko, irri barre egiteko behintzat, ipuin horiek irakurrita, eta hola bide batez gainera, ba, idazle handi bati, nahiko eskutuan gelditu den idazle handi bati, omenaldi xume bat egiten dugu.
Beraz, zuek Sakiren pisti eta pistitzarrak liburu horren 10 ipuin hartu, itzulpena egin, eta gero jakina, irudia jarri behar. Willy, zeintzuk izan dira ba, oztopo nagusiak zure lana egiterakoan?
Ez, bueno, esan behar dut oztopoak ez ditutela izan. Ez nuen ezagutzen, nik Saki ez nuen ezagutzen, eta, bueno, Xaberrekin gelditu ginean bilek batera hemen Bilbon ikusteko nola zian bere historiak, hasi ginen bila batea irakurtzen, eta oztopok ez nituen izan, egia esan oso interesgarriak irutzen ziren, eta batez ere parregarriak. Ironia horrekin, Britaniko bai, garai hortako ba, bueno, jendeak beti alde batea begiratu eta goiti bera begiratzen dizun itxurako sozietate hori izan, eta bueno, ez dun ezagutzen, egia esan ez dun ezagutzen, baina bueno, Xaberrek pasazizkidanean histori guztiak irakurri nituen, eta jode, egia esan hasi, lehenegotik hasi eta bukareraino, eta bueno, garaitzea ba, interneten gaur egun hain erresa, bueno, erresagoa da lehen argazkiak eta bilatu berzen ditu, no? Hain interneten azten zea begiratzen, goiti bera ikusten dituzu noladien janzkerak, denboraietako garaietako jazkerak, eta, bueno, kotxeak, trenak, eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bilan artean, xabi, eta bilan artean ingendun lana, eta, bueno, ez, oztopak ez ditun izan, eta gaina oso lan gustoko lana izan da, eta interesgarria.
Ingalaterratik nahi baduzue jauzi bat handi bat eginez ondarrola joko du Txomin Agirreren Kresala. Lehenik eta behin, klasiko bat.
Klasiko bat, beldur handiz, eta batipat bereziki begiruni handiz landu duguna, moldatu duguna. Eta hemendik argitagarbi utzi nahi dugu, gure lan honek, gure moldatze lan honek ez duela, izelango zer ikusirik Txomin Agirreren liburuaren kategoriarekin, ezta? Itzalik ere, gerizperik ere ez dio egiten gureak arenari, ezta? Baina aldi berean badakigu jakin ere, ba, jende bat lehen esaten genuen bezala, jende bat sekulare ez litzatekeela bizkaierazko liburu eder hori irakurtzera, eta hobe dugula kafe deskafeinatu bat, kaferik ez hartzea baino. Orduan, deskafeinatu modu horretan eskaini diogu liburua jendeari, badakigu itxusitu egin dugula, badakigu liburua galdo egiten duela, baina saiatu gara, azalaren aldetik, hizkuntzaren aldetik ari gara, baina saiatu gara hori bai, mamiaren aldetik oso respetuosoak izanik, eta bere horretan mantenduz nolabait kontakizuna beraz, da? Eta arrantzalen mundua, eta tartean dagoen maitasun historia, historia hori, eta elkarrezketa horien bizitasuna eta edartasuna ere zelan bait mantentzen saiatu gara, Brix eta Tramanaren arteko hoiek, eta india politak indira derrak dira, gure literaturan urrezko letetan idatzita dauden esaldiak dira, ezta? Horren hoiek ahal izan dugun neurrian, ba, beren horretan utzi ditugu. Irakurle euskaldunari arren eskatzen diogu mesedez ez konparatzeko, ulertzeko beste maila batez ari garela, eta pentsa dezala, ba, Bilbo inguruko jende erdaldunarentzat argitaratu dugula gehien bat hau, A ereduan, B ereduan dauden hoientzat, euskaltegietan oraintxe hasi diren hoientzat egin dugula, eta berriro esan, uste dugu lehen aldia dela, alako klasiko bat biluztu eta erraztu egiten dela, Hori ohore handia izan da guretzat, baina baita erantzunkizun handia. Nik ez dakit lortu dugun edo ez, hori irakurleari dagokio esatea, baina taldean, lan taldean behintzat egonda animo hori, begirunez eta maitasunez lan egiteko.
Beraz, Erroak argitaletxeak atera berri duen Txominagirreren kresala literaturaldetik ezin, konparatu Txominagirrek idatzitakoarekin, Xabierrek argi utzi duen bezala, baina argazkiak badira, ez da, Fernando?
Bai, bueno, guk Ondarroko historia zaleko gure helburua garbi daukagu. Ondarroa dauen izenea, eroze artxibo eta eroze gauz, bakarkotu, artxibatu eta prestatu jentien nahi duenetzako itzulta itzela gure gana eta guk emote. Hau, kasu honetan, kresala oliburu uzkano aragertzen den argazkiak eta ni hontxe irakurri dut, baina ikusten dut pilo bat argazki dauela guk emana. Ba, gortako gabe, guz gago geuretzako lanean, baizik eta zerbitzu bat ematen, historia zaleko helburua betetzen, eta punto. Baina, arroz entitze gara, eta olako liburu bat ateratzen bada, da lagundu badu Ondarroko historia zaleko elkarteak. Oso pozik gainera, hau da gure helburua, bakarra gainera. Ondarroa agertzen antokian, azaltzea, artxibatzea, eta abar. Beste lan batzu behiten dugu, baina, bueno, hemen kasuan, helburua bete dugu, tepozi gainera.
Meltxo, oso lan interesgarriak egiten dituzte, zure baimenaz nik hori zehazteko, egiten dituzten lanak pixka zehazteko eskatuko nioke, benetan Ondarru herriari begira daudelako lanean eta sekulako lanak egiten dituztelako, Fernando, kontatu, mesedez.
Bueno, guk 2001 urtean hasi ginen elkarte bezala, eta aurretik zegoen urtekari bat Agustin Zubikaraik ateratzen zuena, 1982-1989 arte, 1989-1990 ezen agertu, bera Agustin gaixori zegoelako, da gu 2001 hasi ginen ja gure elkarteak sortu, sendotu eta urtekari ateratzen. Hande gabiate ginen beste gauza asko egitea. Ikerketa lanak, artxibo fonografiko bat, testigantza jasotzen, argazki, hotzara deitzen dugu, baina argazki hotzara 4000 argazki daukagu, argazki zarrak. Ondarroko argazki zarrak, gaukoak erreza da, baina argazki zarrak jasotzea, eroze artxibutan Espainian dago zenak edo erun, Nova Yorko argazkia beba daukagu Ondarroai buruz, baina 4000 bilduma daukagu. Da hori da gure helburu, jasotzea Ondarru. Eiten du beste jardunaldiak, liburua beatera dugu, baina funtzez eta izbaten Ondarroa zabaldu. Eta gainea filosofi batekin. Beti betan dugu, guk esaten dugu, de lo singular ederaz ala universal. Metodo indutibo, dedutibo bai indutibo. Ondarro maite dugunak, gero Euskal Herria maite dugu, edo Europa, edo mundua. Baina behitik anazitza. Dago, uste dugu hori lan talde txiki bagara. Amabi balagun, edo, baina, bueno, nahikoa da. Da hori lan hori jarraituko dugu. Nahi premina euki gazte batzuk ezartzeko, premina euki. Baina, bueno, bila jubilatua gaztenek arenok, baina agurrezateko gogoak ima dago, baina, bueno, helduko zau, hori dugu lago.
Beraz, kresalaren bertsio honetan, hainbat argazki eman ditu, Ondarroako historia zaleak elkarteak. Baina gainera, testu osagarriak ere badira. Iban Arantzamendi, zer ez duzu esateko?
Bai, gainera aukera zabalduta nik lehenik eta behin eskerrak Ondarroko historia zaleen elkarteari testu horiek errazteagatik. Testu horien lana egiterakoan beraiek aurretik egindako lana izan espanu ez nintzateke oso eroso, oso errazibiliko. Baina beraiek aurretik lan handia egin dute, urtekariak urtero ateratzen dituzte eta hortik atera izan ditut. Orain dela 100 gauzak, bizimoduak eta arrantzaren inguruko pasarte guztiak. Eta bai, eta bueno, Xabierrek esan duen moduan, kresala liburuan apur bate zartu zentratuz, bai, maitasun historia erraz baten barruan mundu oso bat dago, da, 20. mendea zerako herri bat, kostaldeko herri bat, arrantzaren inguruan bizi den herri bat eta Txominagirre berak oso ongi azaltzen du bertako bizimodua, bertako kezkak, postasunak, herritarren jarduna, ilkarrizketak, elkarri adarjotzeak Eta nik egin dudana da, ba, gai sozial hoiei helduz, ba, testutxoak sortu kapitulo bakoitzaren bukaeran. Eta hori izan da batez ere nik egin dudan lana.
Ba, bi liburu, aipatutako bi liburu hauek gaur salgai dira, daude, hain zuzen ere Durangoko azokan.
Bai, eta oso pozik gaude, orain arteko harrera politia izan delako, jendea hurbildu egin zaigu, galdetzera zer den, baina benetako kresala da, eta guk ez kresala, Euskara Arrasean azpimarratu egiten dugu, berdin Sakiren kontuarekin. Esan behar dugu alegin handia egin dugula, produktu gure ustez duin bat ateratzeko paperaren aldetik, irudien aldetik, argazkien aldetik, uste dugu argitaraldia edizioa duina dela, behar den modukoa dela, eta salneurria ere, ba, krisi garai bati dagokion, ez da, batez ere jakinik ikasle jendeari begira dagoela, 10 euroan saltzen dugu, uste dugu jendeak badakiela zenbat balio duen liburu bat egiteak, eta jendeak konturatuko dela hortik helburu ez dela inorra beraztea, baizik eta gure literatura historiazaleak elkarteak egiten duen bezala bere ondare historikoarekin, guk gure ondare literarekin hori jaso, hemengoa, kanpokoa jaso, eta ikasteko eta transmititzeko daukagun hori urrengo belaunaldiei pasatzea, ezta? Hori da gure lana, horregatik daukagu erroa helburua, erroa izena eta erroa helburua, ezta? Errora jo, sustoietara jo, eta handagoena hartu, eta fruitu eman, ezta? Datozen belaunaldiei. Eta oso pozik galdo horretatik.
Bukatzeko, ezinbesteko galdera, eta parkatuko didazue, gaur goizean ireki du Durangoko azokak, zer espero duzue, 48. edizio honetatik?
Erroa moduan, zer espero dugun?
Ero da orokorrean, nahi duzun bezala.
Nik esango nuke orokorrean ondo atera dadila, liburu asko eta disko asko saldu daitezela, ze hori seinale oso ona izango litzateke, eta hori sostengu nahikoa izan liteke, ba, krisi garaio honetan berriro esan erdipurdika dabiltzan industria batzuei laguntzeko. Oso urte gutxian, frankismoaren ostean oso urte gutxian lortu dugu kulturaren inguruko industria bat gora eramatea, orain guri kontsumitzailei dagokigu mantentzea, eta nik uste dut, urtean behin lehen San Antoniora, Gurkiolara joaten ginen bezala, erromeria honek ere merezi duela, kulturaren inguruko meka honetara joateak ere merezi duela, eta hemendik deia zabaltzea, euskaldunak, euskaltzaleak joan daitezen eta eros ditzaten, ez gure liburuak, edozein liburu, eros ditzaten, ze hori izango da, dudarik gabe, ba, euskal industria horri auspo bat emateko aukera.
Fernando Agirre, Hondarroko historiazaleak elkartuko kidea, Willy Pradera, irudigilea, Iban Arantzamendi, Erroak argitaletxeko laguntzailea, eta Xavier Monasterio, Erroak argitaletxeko kidea. Mila esker, eta nahi duzunen arte.
Mila esker, zuei.
Agur.